Круглым столом. Якія тэндэнцыі панавалі ў беларуска-расійскіх дачыненнях цягам гэтага году? Чаму павялічыліся расійскія субсідыі афіцыйнаму Менску і чаму адбылася калійная вайна? Як магчыма спрагназаваць тэндэнцыі наступнага году? Ці пагодзіцца Масква адмяніць вяртанне мытаў за нафту ў расійскі бюджэт? Вынікі году ў беларуска-расійскіх дачыненнях ў перадачы «Праскі акцэнт» падводзіць галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, дацэнт Московскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коптыш і аглядальнік «Радіо Свабода» Валер Карбалевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Падсумоўваючы вынікі беларуска-расійскіх дачыненняў у 2013 годзе, давайце паспрабуем сфармуляваць, якія тэндэнцыі панавалі ў беларуска-расійскіх адносінах цягам гэтага году. В принципе, адносіны Менску і Москвы за час прэзідэнцтва Лукашэнкі можна характарызаваць паводле пэўнага такога крытэрыю, наколькі актыўна Расія матэрыяльна і палітычна дапамагала Беларусі. У розныя моманты, у залежнасці ад сітуацыі, гэта дапамога то паменшалася, то павелічылася, адбываліся пэўныя крызісы ў адносінах, потым адбываліся, вярталіся часы, так сказаць, дружбы і братэрства і інтэграцыі. У якую схему больш вписываецца гэты 2013 год, якая тэндэнцыя панавала ў ім? Гаспадар Кароль, калі ласка, ваша меркаванне.
Вы разумееце, што палітычны фон, палітычны ландшафт аўтарытарных рэжымаў дастаткова шэры, змрочны, і зрэдку бываюць яркія падзеі, якія б можна было адзначыць. І таму тэндэнцыя была ранейшая, гэта тэндэнцыя, я б вызначыў як палітыку Крымля ў адносінах да Беларусі паставіць Беларусь у залежнасць ад палітыкі Крымля. І тут пэўных зменаў не было. Гэта дапамога вызначаецца менавіта крытэрыям залежнасці Беларусі дзеля правядзення палітыкі, скіраванай на дасягненне расійскіх мэтаў. Гэтая палітыка дае плён перш за ўсё для Москвы. І звычайна ідуць развагі ось у гэтых канфліктах, якія то ўспыхваюць, то заціхаюць паміж Крамлём і афіцыйным Мінскам аб перамозе таго ці іншага боку. На мой погляд, тут няма перамогі ні для аднаго боку, ні для другога, калі вымераць гэта крытэрыям карысці для краін, для Беларусі, для людзей і для Расіі, для людзей.
Калі згадзіцца, што гэтая стратэгія існуе даўно, яна ў розныя гады праводзілася рознымі метадамі і рознымі аспектамі. Вот 13-й год у гэтым сэнсе быў чым-небудзь адметны?
Да, ён быў адметны менавіта калійным канфліктам. Гэта найбольш як бы гучная падзея. Пікі адносін аўтарытарных рэжымаў, яны якраз характарызуюцца не светлымі ўсплескамі, а менавіта цёмнымі канфліктамі і войнамі.
Валер, ваша меркаванне ў гэтай схеме, як вы бачыце, 13-й год, ці адрознілась тая ж самая палітыка Крымля ў душэнні да Беларусі чым-небудзь ад папярэдніх гадоў, ці стала яна больш, ну, скажам, дасканалай, калі сыходзіць з той версіі, што стратэгія адна і тая ў Москвы?
Я б некалькі асаблівасцей гэтага году адзначыў. Першае, на мой погляд, ніколі раней расійскія датацыі Беларусі не былі такімі вялікімі. Эканамічныя датацыі я маю на ўвазе. Гэта і пастаўка нафты ў вялікіх аб'ёмах даволі да самага канца, калі не лічыць вось апошняга квартала, ішла без мытаў. І газ па даволі нізкіх цэнах, самых нізкіх у Еўропе. І крэдыты Расія спраўна выплачвала, нягледзячы на тое, што беларускі бок не выконваў нават тыя ўмовы, якія былі запісаны ў пагадненні аб выдзяленні гэтых
крэдытаў. Фармальна вы кажаце пра крэдыты Евразэс банку.
Да, банка антыкрызіснага фонда Евразэс. Дзве падзеі, на мой погляд, рэзка выбіваліся з такіх стабільных роўных адносінаў. Першая гэта навіна пра тое, што ў Беларусі з'яўляецца расійская вайсковая база. Прычым асноўная інфармацыя пра гэтую базу ішла з расійскага боку. Беларускі бок неяк спрабаваў пра гэта маўчаць, і дасюль, дарэчы, сітуацыя абсалютна незразумелая. Хаця вось з'явілася інфармацыя, што вось у Баранавічах з'явяцца расійскія самалёты, але пакуль што ўсё гэта такая інфармацыя неафіцыйная. То бок, калі сапраўды расійская база вайсковая з'явіцца ў Беларусі, гэта вельмі моцны паварот у залежнасці Беларусі ад Расіі. Гэта пэўная страта ваеннага вайсковага суверэнітэту Беларусі на сваёй тэрыторыі. І другая падзея – гэта калійная вайна, зразумела.
Я думаю, про калійную вайну мы паговорым яшчэ больш падрабязна, а пакуль тое ж самае пытанне трэцяму ўдзельніку нашай перадачы Кірылу Коктышу. Чым бы вы характарызавалі 13-ты год у вечнай тэме беларуска-расійскіх дачыненняў? Чым ён быў адметны? Ці можна сказаць, што стратэгіі абодвух бакоў працягвалі развівацца, але з пэўнымі асаблівасцямі?
Я б сказал, что ничего особливо нового не здарылося. Больше или меньше тривало, что будовництво того же Евразийского связа. Три выдатные выники, которые отрымались, или отрымливаются, те шансы, которые Беларусь зараз там мая отрымать, так кажется, уже на будущем лежит Евразийского связа, как раз запрацевала не она, это за ее зарабила Украина. Бо зараз, скажем, на наступный год, после украинских подеев, Россия просто не сможет дозволить себе никаких правил на белорусской направку. Але нават і без гэтага год быў даволі неблагі. Калійная вайна скончылася так ці інакш на карысць Беларусі. Іншыя абгастрэнні былі так ці інакш зладжаны. І, скажам так, Мінск здолеў даволі паспяхова манеўраваць паміж так званымі лібералымі медведзямі і так званымі сілавікамі Пуціна. Канечна, гэта назва умоўная. Але гуляючы на розніцы зацікаўленасці адной і другой груповкі, Мінск больш ці менш вырулів і без асобых страт прайшоў гэты год.
Калі ўжо не згаворачыць, нашы ўдзельнікі згадалі калійную вайну, то самы час пагаварыць пра яе, бадай самую яркую падзею 13-го года ў беларуска-расійскіх дачыненняў. Наколькі яна была заканамернай з пункту гледжання таго, што нейкія войны, газавая, малочная, паміж афіцыйнай Москвой і Мінскам адбываліся ці не штогод. З гэтага пункту гледжання, ад таго, што ўсё-ткі адбывалася нейкіх па іншых правілах, у іншых абставінах, калійная вайна з'яўлялася нейкім выключэннем, ці ўваходзіць у шэраг тых самых войнаў, якія я назваў, як заканамерны вынік свае асаблівасці адносіну паміж двума аўтарытарнымі рэжывамі. Спадар Кароль.
Рэпліка на выснову Коктыша, што беларускі бок так выйшаў пераможцам. Якая перамога, калі продаж калія на ніжняй аднацыі, цана дзешавей, выручка меншая. Тут нават, калі казаць ўжо не пра народ, не пра людзей, а про режим и той проиграл, потому что это была относно незалежная крыница достаткова великого дохода Александра Лукашенко. А она снижена больше, чем наполову. Так что в этом сенсе большая залежность от Кремля, от его допомоги. А те была она закономерной. Я лечу, что это всего только эпизод с агульной схемы, с плана Путина на усталявание узмацнения своей особистой улады. Первый этап, это был он выканавцы, скажем, менеджер семьи, официйного КДБ на той час и олигархов. Другий этап, это умацавание уласного клана. И третий этап, это обновление Великой России, как ее набачить. Имперская идея. И мы, это эпизод калийной войны, на мой погляд, есть не больше, чем эпизод позбавления, скажем, режима и Лукашенко от относно незалежной крыницы достаткова великого дохода. И другое – это ослабление позиции того же самого, как бы кажете, либерального клана Медведева.
То есть вы лечите, что фактично спровоковал, почал де-факто эту калийную войну Путина, Лукашенко своими деньгами, в том лику с Баумгетером, был просто вымушен отбиваться, так я разумею?
Те инструмент, сведомо, те не сведомо инструмент, скажем, у у руках той групоўкі Пуціна, якая праводзіла гэтую аперацыю «Калійная вайна».
Але з гэтага пункту лежання гэтая групоўка Пуціна, яна, здаецца, Лукашэнку намного больш выгадная, чым тыя ж самыя лібералы, так званыя Медзведзева. І гуляць на яго баку Лукашэнку больш выгадна.
Так ён гэта і атрымаў праз уздзеянне ўкраінскіх падзей, але па сутнасці атрымаў, але залежную крыніцу фінансавання ад Расіі, ад Крымля па рашэнню Пуціна. Плата за дастаткова высокая. Тыя ж выбары наперадзе, прызнанне легітымнасці яго ўлады. Гэта працяг на падмантатную тэрыторыю пад назвай Беларусь для панавання Лукашэнкі.
Кирилл Коптеш, раз тут уже пошла дискуссия с вашим тезисом. Ну, вот, правда, покуль шла эта калийная война, меркования менялись, аналитиков, а летом не меньше. Ну, напевно, процентов на 70-80 переважало такое, что белорусский бок выиграл, спадар король лишить кардинально по-иншему. Какие у вас аргументы лишить, что все-таки перемога была на боку Менску?
Перший аргумент спадара короля, что кошки знизились, так они снижались за год до конфликта. Але, у вынику этой боротьбы, Лукашенко здолел добиться змены российского олигарху. Бо группа Керымова фактично больше не владарить у Уралкали. Это будет дружеский, сябровский, скажем, наступный олигарх, який этот бизнес будет працевать на корысть Беларуси, на корысть Беларускали. И это, скажем, на постсоветском просторе, это первый приход. Конечно, что стратами, але спроба захопа стремалась не только отбить, але отрымалась навык и вернуть той статус-кво, який был на початку. Как раз тут и была гульня помеж так званым либералом Медведем и так званым человеком Путина, бо за кошт того, что обрынули человека Медведева, обрынули того, что Керымова, фактично с бизнесу, с Калину, ну, группа Путина, по-моему, шумоцовалась, но за все треба платить. Але сегодня Беларусь долила вернуть себе, надеюсь на то, что Беларусь Калик будет, как и ранее, приносить 20-25% от национального дохода.
Валер Карбалевич, напевно, один из тех людей, которые наиболее часто писали про выники Калинной войны на нашем сайте. На тем или иншем этапе, тем не меньше теперь, когда, саправды, пена сошла, и многое можно убачить по-иншему, чем это было у жнивня, альбо навод у кастрышнику. Як, Валер, вы бачите, менавіта с пункту лежня стратегичных выники Калинной войны, як выники всего года?
Калі Кирилл кажа, что ситуация вернулась на некую нулевую отметку, калі глядеть по ценам на калі на сусветном рынку, то покуль что еще ничего не вернулось, и ти вернется, и калі вернется, это покуль еще пытание открытое. Что касается самого конфликту, то ведомо, что у белорусско-российских дочинениях конфликты – это норма относин. То бок конфліктагеннасць закладзена ў сам падмурак, у некі ДНК беларуска-расійскіх адносін. Асаблівасць гэтага канфлікту была ў тым, што гэта канфлікт не зусім як бы фармальна паміж Беларусію і Расіяй. Гэта канфлікт паміж Беларусію і адной з расійскіх кампаній. Калі казаць пра вынікі, хто перамог, скажам, умоўна кажучы, я думаю, што Лукашэнка атрымаў псіхалагічную і палітычную перамогу. Сапраўды, Лукашэнка дамогся змены галоўнага акцыянера Уралкалію. Лукашэнка дамогся публічнага прыніжэння Расіі і асабіста Пуціна. Звярніце ўвагу, Пуцін два разы прыязджаў у Беларусь, калі Баумгертнер працягваўся сядзець за кратамі. Ну, типа дамашнім арыштам, але пад арыштам. Спачатку на вайсковыя вучэнні, потым на саміт. І гэта было дэманстратыўнае прыніжэнне. І ў выніку у верасні рэйтынг Лукашэнка вырас, я думаю, што часткова за кошт вось гэтай калійнай вайны. Але што тычыцца эканамічных вынікаў, то тут беларускі бок хутчэй атрымаў паразу. Таму што мала таго, што цэны на калі упалі і не вернуліся на ранейшы ўзровень, дык яшчэ ж у чацвёртым квартале знізіліся пастаўкі нафты ў Беларусь. А у звязку з тым, што якая роля нафты ў бюджэце беларускім, даходы ад продажу нафтапрадуктаў, то гэта адмоўны вынік, і гэта ёсць вынік вот гэтай калійнай вайны. А другі момант, дасюль не выдзелены крэдыт, апошні транш 440 мільёнаў антыкрызіснага фонда Еўразэс. Павінен ён быў быць выдзелены да 31 кастрычніка. Сёння ўжо снежань, крэдыту няма. Гэта таксама вынік калійнай вайны. У сітуацыі, калі катастрафічна не хапае валюты, калі пытанне пра валюту, гэта пытанне выжывання беларускай эканомікі, то я думаю, што ў гэтым сэнсе беларускі бок прайграў.
Слухайте праскі акцэнт, прысвечаны падвядзенню вынікаў году ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Нашу размову пра вынікі 13-го года, я думаю, якраз лагічна было б падсумаваць, завершыць прагнозам на наступны 14-й год. Не тое, што прагнозам, але аналізам, як тыя працэсы, якія былі ў 13-м годзе, могуць адбіцца на наступным годзе. Ці ёсць шанец, што Москва пагадзіцца адмініць вяртанне мытаў за нафту ў расійскі бюджэт? Гэта тое, пра што вельмі часта гаворыць Лукашэнка, які сказаў, што гэта зараз ці не самая галоўная тэма беларуска-расійскіх дачыненнях, і тэма, якая каштуе каля 4 мільярдаў даляраў штогод. Ці будзе вось Лукашэнка працягваць паспіхова, ну, скажам такое слова, шантажаваць Москву сваім удзелам Евразійскім саюзе і патрабаваць за гэта новыя ресурсы, ці так такая гульня на пэўным этапе можа стаць для яго дастаткова рызыкоўнай і небяспечнай. Кірыл, як вы лічыце?
Ну, мне здаецца, што Лукашэнка будзе вымушаны гуляць на еўразійскай прасторы, і гульня павінна быць нават больш складаная, бо, канешне, выгадліваць нешта на мытах на нафту магчыма, але гэта будзе тактычны выхад на год, на два. Але стратэгічна Беларусі трэба мяняць саму канструкцыю мытнага звязу. Бо зараз, калі згодна канструкцыі, яна агульналіберальная, па сутнасці яна капіруе канструкцыю еўрапейскага звязу, так чатыры свабоды, якія пакладзены пад мурак, з гэтых чатырох свабод будзе вынікаць тое, што ўсе рэсурсы будуць перацякаць да карпарацыі, а дзяржава. Дзяржава будзе заставацца толькі сацыяльнай адказнасцю, але без здольнасці на гэты сацыяльны запыт адказваць. Дык вось у гэтым становішчы Лукашэнка проста вымушаны будзе гандлявацца ў больш фундаментальна па самой канструкцыі еўразійскага звязу. Бо інакш любыя тактычныя перамогі застануцца проста тактычнымі перамогамі пры стратэгічнай паразе.
Кірыл, адразу, каб удакладніць, а якія, на вашу думку, шансы ў Беларусі, ну якая 10 мільёнаў, памяняць ўсю канцэпцыю еўразійскага звязу, куды выходзіць яшчэ Расія і Казахстан, якія ўвогуле хаця б тэарэтычныя шансы дыктаваць сваю волю гэтым іншым удзельнікам?
Насамрэч, даволі вялікія, гэта і тактычныя шансы, бо Украіна зараз падаравала Беларусі карт-бланш. Пасля таго, што атрымалася паміж Украінай, Еўразвязам і Расіяй, калі ўсе ўдзельнікі згубілі свой твар і не паразу згубілі то свой твар, дык вось зараз Расія проста не можа дазволіць ніякую паразу на беларускім напрамку. Беларуская эканоміка зараз проста наканаваны нейкі росквіт, нейкае развіццё, калі, канешне, беларускія эліты здолеюцца выкарыстацца, заграць эту карту, не размяняць тактыку, стратэгію на тактыку. І па-другое, стратэгічная магчымасць, бо зразумела, што без нейкіх элементаў пратэкцыянізму Беларусь просто не будзе мець шансаў захаваць сваё прадпрыемства, захаваць сваю індустрыальную ідэнтычнасць, што для яе вельмі істотна, бо без гэтага Беларусь рызыкуе сплаўшці на стандарты жыцця каля 19-го стагоддзя. Так што вымушанасць ёсць, магчымасць ёсць. І пытанне астаецца, ці будуць здолелі беларускія эліты разыграць насамрэч гэту не вельмі простую карту, сур'ёзную карту, стратэгічную карту ў наступным годзе, але зараз расклад такі, што гэта зусім не выключана.
Гаспадар Алексей Кароль, ці падзяляеце вы гэты погляд, ці ўвогуле больш стратэгічна? Сапраўды, нагадаю, што еўразійскі звяз павінен быць сфармаваны ў 2015 годзе, такія задачы паставілі яго стваральнікі. Наколькі сапраўды, на вашу думку, гэта магчыма і як гэта будзе ўплываць на палітыку афіцыйнага Мінска, наколькі агрэсіўна ён будзе патрабаваць адмену вяртання мытаў, тыя ж самыя 4 мільярды даляраў і іншыя прэферэнцыі, якія вось яму могуць даць удзел у гэтым еўразійскім звязе.
Эканамічная палітыка афіцыйнага Мінска – гэта палітыка захавання старой эканамічнай мадэлі. Беларусь інкарпарэйдэд, дзе адзін кіраўнік, і з працягнутой рукой за крэдытамі. Плата за гэта – страта параметраў суверэнітэта і незалежнасці. І гэта менавіта самая, як бы, драматычная у лёсе Беларусі пад рэжымам, які існуе на сённяшні дзень, жорсткім аўтарытарным рэжымам. Можа атрымаць 4 мільярды. Я не выключаю гэта. Гэта ўжо будзе як мільярды, ну, той самай падмандатнай тэрыторыі ў адмен за гэта. І дарма ж усе патэнцыйныя чальцы Еўразійскага саюза скардзяцца, што гэта па сутнасці рэч ідзе аб прызахаваным дыктаце Расіі. І гэта канструкцыя толькі імітацыйна нагадвае мадэль Еўрасаюза. Таму мой, скажам, прагноз на наступны год дастаткова песімістычны. З пэўнай дапамогай Расіі, это чарадаванне эканамічных санкцый з эканамічнай дапамогай, а можа быць узровень жыцця падтрыманы на тым узроўні, як быў. Гэта дасць магчымасць Лукашэнка пайсці на наступны тэрмін.
Кирилл Коктыш, я еще вот один аспект хочу тут коротенько отзначить. Экономичный, ну, коли не кризис, то стагнация в России. Чи вы, например, вы уличиваете это, ну, что Россию чекают, как минимум, не самые лепшие часы, максим размова идет про стагнацию, нема лишних грошей в российском бюджете на допомогу Беларуси. Что на это можно сказать?
Менавіта так нема, але ў Еўразіі таксама нема лішніх грошаў ні на Беларусь, ні на Украіну, ні на астатнія, скажам, смешныя праекты. Так што атрымліваецца якраз такі рабіць з еўразійскага звязу, нейкі напалову зачынены або абаронены пратэкцыянізмам звяз, які бы дазволіў працаваць лакальным індустрыям, які дазволіў бы зачыніцца, скажам, ад іншых кітайскіх і знешніх тавараў, і дазволіў бы ўсё ж такі прадаваць на гэтай прасторы беларускія тавары і захоўваць тую беларускую здольнасць рабіць тэхнічна складаныя рэчы, якую яна пакуль дагэтуль не згубіла ў адрозненні ад цэлага шэрагу рэгіянальных суседзяў.
Валер Карбалевіч, як вы лічыце, як могуць развівацца гэтыя складаныя беларуска-расійскія дачыненні, наколькі Расія будзе здольная і на гэты раз працягваецца ў палітыку матэрыяльнай дапамогі мінскаму рэжыму.
Кирилл Коктыш кажа, што ў Беларусі даволі моцныя пазіцыі, яна здольная, ну, дыктаваць свае ўмовы партнёрам па мытнаму звязу. Спадар Кароль кажа пра Беларусь як пра падмандатную тэрыторыю, то бок, ну, абсалютна розныя падыходы. Я думаю, што ўсё ж такі беларуска-расійскія адносіны больш складаныя, чым вот такая простая схема. Яны ўзаемазалежныя. Лукашенко даволі эфектыўна гуляе на гэтым. Што тычыцца прагнозаў на наступны год? Я бачу некалькі канфліктных вузлоў, якія будуць вельмі моцна ўплываць на ўвесь спектр узаемаадносін. Першае, з 1 студзеня 15 года павінна ўступіць у сілу Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, што наступным годам будуць інтэнсіўна ісці праца над гэтым дакументам. А ў звязку з тым, што, як паказаў апошні саміт у Мінску, супярэчнасці паміж трыма краінамі не толькі не змяншаюцца, а наадварот узрастаюць, таму што больш складаныя пытанні абмяркоўваюцца. Мне падаецца, што гэта будзе галоўнае пытанне. Канфліктная. І Лукашэнка паспрабуе выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля таго, каб выбіць вось тыя 4 мільярда долараў, то бок, каб Беларусь не выплачвала мыты за нафтапрадукты ў расійскі бюджэт. Зразумела, што ў 14 годзе ўсё захаваецца статус-кво, а вось з 15 года тут цяжка сказаць, магчыма, што нешта тут у Беларусі і ўдасца вытаргаваць у Расіі. Можа не 4, можа толькі палову. Вось, але цалкам рэальна, улічваючы тое, што Лукашэнка будзе шантажаваць проста Расію, што калі не дадзіце гэтай грошы, то я нічога не падпішу. Другі момант канфліктны – гэта вось тыя 5 прамысловых альянсаў, пра якія ўжо кажуць 23 гады, і якія ніяк не зрушацца мёртвай кропкі. Я маю на увазе там Маскамас і іншае. Я думаю, што пасля калійнай вайны магчымасць рэальнага стварэння гэтых альянсаў зменшылася. І невыпадкова гендзіректар КамАЗа сказаў, што я не паеду ў Мінск, таму што там мяне могуць арыштаваць. Наступны канфліктны вузел – гэта вайсковая база. Я думаю, што торг не закончыўся. Калі ўсё ж такі яна з'явіцца, то Расія павінна гэта неяк дадаткова за гэта заплаціць. Колькі і як, пакуль не зразумела. І нарэшце пытанне пра новыя крэдыты. Без вонкавых кредитов Беларусь не может выжить. Беларусская экономика не может выживать. Беларусь подала заявку на новые кредиты в рамках антикризисного фонда Евразес. А пока что ситуация такая складаная. Навод не обмерковывалась эта новая программа. Я думаю, что так само будет шмат, и Россия будет увязывать выделение кредитов с приватизацией белорусских активов. Але наступным годом вельми великий и важный фактор будет уплывать на белорусско-российские относин. Я маю на увазе украинский фактор, украинский чинник. Россия готова скоротить цены на газ, Россия готова там 5 миллиардов долларов кредитов дать, то бок возникает вельми мощная конкуренция за российские ресурсы. И этот чинник так само вельми мощно будет уплывать на махчимости России далее у великих масштабах субсидировать белорусскую экономику.
Валера как раз окреслил все накерунки имперской политики Путина. И в этой имперской политике Путина Лукашенко застается место васала. Соправды, относины достатково складанные. Але складанность завсёды заключается в том, что васалу дозволена певная риторика. Васалу дозволен певный торг. Васал мкнется стать самим собой. Инший раз васалу у истории удается заменить сюзерена. Выйти на царство. И я згодны, что Евромайдан и украинский чинник будут ослаблять роль Лукашенко и его позицию. Але хутчэй за все он захавае свою посаду, покуль не уздымится сама Беларусь супраць.
Году у беларуска-расійскіх дачыненнях у перадачы «Пражскі акцэнт» падводзілі галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, дацэнт Маскоўскага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш і аглядальнік «Радыё Свабода» Валес Карбалевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў.